نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ليلو ركالي تقوي أمبابو كنبي لنا تفسير سورة عاديات ndi sanayambe kuilongosola sura iyi ndilolenu kuti ndiyambeka ye ndayiwelenga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muzina la Allah, muni jifundo, muni jisoni, josata. Wali aadi yaadi wabuha, ndugulumbili ila gafalo, utamanga, alindipuma. Falmuri yaadi kadiha, kumansu agafalo au amene ama tulutsa moto kuzi kutwa zao po menye samiendo yao miala. Falmughirati subuha ndiko tila mkondo adani mawazua lisada tuluke. Faatharna bihi naqa ndikulu tafumbi lambili kwa adani mtawi imeneyo. Fawasatna bihi jamua ndikulu welela mkatikati mwa adani. إن الإنسان لربه لكنود. Nditu muntu ali oganila mbuye wake rantawzanoti satu kusa Allah pasmene amdalisa nazo. Wa innahu ala thalika la shahid. Nditudi iye pasmenezi ndimboni yodzichitira yekha kupyolera mzochita zake. Wa innahu lihubbil khairi lashadid. Ndipo ndithu iye ndi wokonda chuma kwambiri ndiponso mkwamsulizo. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Kodi sakudziwa zikadza tulutsidwa za manda ndikudza sonkhanitsidwa ndikuonekera poyera zomwe zidali mitima mwawo. Wahusila ma fi sudur inna rabbahum bihim yawma idhil khabir. Ndithu tsiku limenelo mbuye wawo adzawadziwa kwambiri ndikuwalongosolera zonse zochita zawo. Tikationetsese musura imeneyitu munthu wayitanidwa kuti akanise mwakuya mmene kavalo kapena kuti hashi chinyama ichi chimene chimachedwa hashi chimachitira ndi kudzipereka kwake palamulo la mbuye wake la bwana wake munthu yemwe akuchiyang'anira chinyamacho. Hashi ndi chinyama chomwe chimavomera lamulo la munthu ndi kutsatira mwamtima onse. Ndiyokonzeka kudzipereka pa lamulo lililonse lomwe mbuye wake ngakhale italamulidwa kuti iyike moyo wake pansi mchigulugulu cha nkhondo nthawi ina iliyonse ya masana kapena usiku. Ngati munthu angachiyitane chinyama chidzavomereza nthawi yomweyo musachedwesaso mosanyalanyaso mopanda kunyalanyasa kuna kulikonse pamene akuchikwera ndikumapita ku nkhondo chizalo wanketika atuma adani kuika moyo wake pa chofyezo chikudziwa kuti umwe chikupitako chikafa yani ndicho linga chofuna tu kutsata lemulo la mbuye wake chimapita abe wanena ndi mbuye wanga ndibe sophavu yokane yani shida cha adani sichidzasintha maganizo ake kiza sichidzasintha maganizo ake otsatila lamulo la mbuye wake senza nthawi zosinyama chimenechi chimakhala be chikutsatila lamulo la mbuye wake la bwana wake muyang'anili wake indiye level ya kukhulupilika ndi kuthokoza komwe hashi chinyama chimenechi chimaonetsa kwa bwana wake kumbuye wake ngakhale kuti ubwino omwe bwana amachichitira chinyama ndiwochepa kwambiri tikati tiyelekeze ndimomwe ikudzipelekera ifa ndi sembe imene chinyama chikudzipeleka chikupeleka kupeleka kwa mbuye wake ndi zomwe zabwino zomwe bwana wake amachichitira sisi kufanana naso iyayo sizofanana iyayo bwana wake amangofunika achipatsi chakudya kumaso kachisamaliro kuchepa chabe kuma hashi imayamika kwambiri kufikira kuti imakhala yokonzeka kupeleka moyo wake kotelo kutengo mene Allahu subhanahu wa ta'ala akutipatsa mu ndime zimenezi za sura imeneyi utenga umene Allah subhanahu wa ta'ala akutipasa onena kuti iwe munthu tadziyang'ana wekha ndiye uone kuti umamuyamika bwanji mbuye wako Allah subhanahu wa ta'ala kodi umaonetsa kuthokoza kwa mbuye wako monga mmene chinyamachi chimaonetsera kwa mbuye wake ngati nyama ngati chimenechi chomwe chilibe nzeru zomwe munthu ali nazo chikukhala ndi mtima wothokoza chotere ndikukhulupilika ndikuyamika kwanji ndikuyamika kwanji komwe kukuyembekezereka kuchokera mwa iwe womuonetsera Allahu tabaraka wa taala kuzindikira unena kuti Allah subhanahu wa taala adakudalitsa pokupatsa nzeru komanso mtundu uli wonse wosabwino.